Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Socialiștii înaintează prima moțiune împotriva guvernului remaniat, ținta vicepremierul pentru economie, Kiril Gaburici.
Depunerea acestei moțiuni simple reprezintă demersul nostru de a determina ministrul să ne prezinte cauzele dezastrului economic și adevărul despre starea economiei naționale.
Noua viceprim-ministră pentru reintegrare s-a întâlnit în premieră cu partenerul său de negocieri de la Tiraspol. Cum descriu agențiile de informații americane situația din Republica Moldova în an electoral și cum poate fi interpretată această descriere la Chișinău? La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, ANSA, a ridicat astăzi de pe rafturile unor magazine produse lactate necorespunzătoare și a aplicat amenzi. Acțiunea vine după ce un studiu a arătat că mai multe produse etichetate drept lactate conțin mai ales grăsimi vegetale. Directorul ANSA, Gheorghe Gaberi, a spus astăzi Europei Libere că raidul prin magazine nu a fost pentru presă și că agenția lui monitorizează permanent fenomenul. El a mai spus că marți 20 februarie ANSA va convoca la sediul ei pe producătorii autohtoni de lactate pentru a discuta probleme legate de calitatea produselor. Chișinăul și Tiraspolul au semnat o înțelegere de cooperare în controlul veterinar și fitosanitar, informează IPN. Decizia protocolară a fost semnată astăzi de reprezentanții politici ai părților, vicepremierul pentru reintegrare Cristina Lesnic și Vitali Ignatiev. La o conferință de presă, Lesnic a spus că din cele 5 chestiuni pe care Chișinăul și Tiraspolul s-au angajat să le rezolve în noiembrie, au fost tranșate până acum 3, anume redeschiderea podului Bâcioc-Gura Bâcului, facilitarea activității școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului și recunoașterea diplomelor transnistrene. Guvernul Republicii Moldova nu va mai fi obligat prin lege să publice pe pagina sa de net documente oficiale cum ar fi deciziile proprii sau ale altor instituții ale puterii, informează IPN. O schimbare legislativă în acest sens a fost votată astăzi în Parlament în două lecturi, după ce fusese prezentată de secretarul de stat de la Ministerul Justiției, Nicolae Eșanu. Eșanu a spus că publicarea unor asemenea documente n-are sens în absența unor motoare de căutare pe net eficiente. El a dat însă asigurări că scutirea executivului de obligația de a publica asemenea acte oficiale nu înseamnă că ele nu vor fi publice. Ministerul rus de externe spune că este posibil ca 5 ruși să fie murit în Siria într-un bombardament al coaliției conduse de Statele Unite, dar insistă că nu e vorba de militari ruși. În baza informațiilor preliminare, este posibil să fie murit 5 oameni, a spus la un briefing astăzi la Moscova purtătoarea de cuvânt Maria Zaharova, adăugând că încă se mai cercetează dacă cei uciși în incidentul de la 7 februarie de lângă orașul Deir al-Zor erau într-adevăr cetățeni ai Rusiei. Surse apropiate colaboratorilor civili ai armatei ruse au spus că în bombardamentul respectiv au fost victime numeroase în rândul rușilor angajați de armata țărilor. Și președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus că siguranța în școlile americane va fi prioritate de vârf pentru administrația sa, ca și găsirea de soluții pentru ca oamenii cu probleme mentale să nu poată intra în posesia armelor de foc. Trump a făcut remarca la Casa Albă astăzi, la o zi după ce un fost elev de 19 ani a tras focuri de armă cu o armă de asalt într-un liceu din Parkland, în statul Florida, omorând 17 oameni. În declarațiile sale de până acum pe această temă, președintele Trump a insistat că suspectul avea probleme mentale și de comportament.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți online la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Fracțiunea parlamentară a socialiștilor a depus o moțiune simplă împotriva noului vicepremier pentru economie, Kiril Gaburici. Încă de la remanierea guvernului, de la care președintele Igor Dodon a fost înlăturat la începutul anului prin suspendare, socialiștii au avertizat cu moțiuni noi miniștri. Dar de ce au început cu Gaburici? Relatează Liliana Barbăroșe.
Socialiștii cred că anul 2017 a fost un eșec din punct de vedere economic. Poate că înțeleg prea bine că moțiunea lor nu are nici cea mai mică șansă să treagă, la fel că nu e firesc să-i atribuie unui ministru vina pentru eșecul de până la el, dar socialiștilor le este de ajuns să provoace cel puțin o dezbatere în legislativ despre mersul economiei, așa cum s-a putut înțelege din spusele lui Vasile Bolea, socialistul care a prezentat inițiativa în fața deputaților.
Depunerea acestei moțiuni simple reprezintă demersul nostru, unul responsabil, de a determina ministru să participe la o dezbatere, să ne prezinte cauzele dezastrului economic și adevărul despre starea economiei naționale, despre locurile de muncă pierdute de cetățeni, despre tăierea investițiilor publice, despre întreprinderile de stat care se vând pentru bani mărunți. Politica promovată de minister duce Republica Moldova într-o direcție greșită și nu servește intereselor cetățenilor țării noastre.
Propus și aprobat în funcție dată cu schimbarea majorității miniștrilor din guvernul Filip, Kiril Gaburici are în general profilul unui manager eficient, dar imaginea sa a fost serios șifonată după ce s-a descoperit că actele de studii nu i-ar fi în regulă, suspiciunea fiind că și-ar fi cumpărat diploma de bacalaureat. Pentru mulți observatori, dacă majoritatea guvernamentală nu a fost oprită de această urâtă poveste să-l avanseze în funcție într-un guvern care ar trebui să o ajute să-și păstreze puterea după parlamentarele din 2018, înseamnă că a fost vorba despre o mare nevoie sau de relații din cele mai strânse. Premierul Filip, de exemplu, nu a ascuns că îl consideră prieten pe proaspătul său subaltern atunci când a mers să-l prezinte echipei din ministerul pe care majoritatea PDPPE l-a încredințat.
Avem relații de prietenie mai vechi și era important să știm că la cârma acestui minister este un om care înseamnă un manager eficient și a demonstrat acest lucru deja prin activitatea sa.
A spus atunci Pavel Filip. Premierul nu este totuși singurul actual sau fost demnitar care au recunoscut, fie în timpul primului său scurt mandat de premier, din care demisionase în 2015 după o audiere la procuratură în subiectul actelor de studii, fie acum că sunt mândri de prietenia cu Gaburici. Există o mulțime de oameni la sau în jurul puterii legați într-un fel sau altul și de afacerile lui. Din declarația sa de venituri rezultă că ar fi ministrul cu cele mai multe afaceri și cele mai mari venituri. Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Noua viceprim-ministră pentru reintegrare, Cristina Lesnic, s-a întâlnit pentru prima dată cu Vitali Ignatiev, reprezentantul politic al Tiraspolului în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană. Despre rezultatele întâlnirii de astăzi de la sediul misiunii OSCE din Chișinău, relatează Ala Ceapai.
Chișinăul și Tiraspolul au semnat un nou protocol care se referă de această dată la colaborarea în domeniul controlului veterinar și fitosanitar. Această înțelegere vine în continuarea celor 5 convenite la finele anului trecut, a precizat viceprim-ministra Cristina Lesnic. Ea a spus că pe 3 din cele 5 documente există evoluții pozitive. E vorba de deciziile privind redeschiderea după o pauză de 25 de ani a podului rutier de la Gura Bâcului Băcioc, funcționarea școlilor cu grafie latină și recunoașterea diplomelor de studii transnistrene. În cazul funcționării școlilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană, de exemplu, problema a fost soluționată prin semnarea contractelor de arendă, a menționat reprezentantul Tiraspolului Vitali Ignatiev. Chișinăul este însă interesat ca, în perspectiva acestei școli, să nu își arendeze edificiile, a menționat viceprim-ministra Cristina Lesnic.
Noi vrem să avem și clădirile proprii pentru aceste instituții de învățământ.
Deocamdată nu s-au înregistrat progrese în protocoalele ce vizează accesul la terenurile agricole de după traseul Dubăsar-Tiraspol și restabilirea legăturii telefonice între malurile Nistrului. Acestea sunt în proces de lucru, a precizat Lesnic. În cazul terenurilor agricole, de exemplu, protocolul prevede restabilirea așa-numitului mecanism din anul 2006, adică proprietarii de pământuri să obțină, la solicitare, un certificat valabil, un an, în baza căruia să poată ajunge la terenuri și să le lucreze. Tiraspolul s-a obligat să anuleze decizia unilaterală din 2014, care prevede instituirea unui mecanism special și temporar de utilizare a acestor terenuri de către cetățenii din stânga Nistrului. Cristina Lesnic a cerut urgentarea procesului.
Toți fermierii sunt pregătiți cu documentele pentru a le depune și pentru a avea acces la teren. Am avut promisiunea că de curând posibil persoanele vor încerca să depună deja aceste documente. Am anunțat că miercuri trecut urmează să fie făcută această tentativă. Colegii au solicitat să revizuim anumite dăți.
Vitalii Ignatiev a dat asigurări că în scurt timp această problemă va fi soluționată.
У наших фермеров, землепользователей есть просьба.
Cei care folosesc acum aceste terenuri au rugat dacă e posibil să-și strângă recolta. Partea transnistreană a oferit această posibilitate și fermierilor moldoveni la un moment dat. Cred că această problemă va fi privită din punct de vedere moral și că vom ajunge la soluția finală, iar procesul va decurge în regim normal.
Un alt subiect sensibil care nu pare încă să-și fi găsit o soluție este cel al plăcuțelor de înmatriculare pentru automobile din regiunea transnistreană. O decizie protocolară în acest sens urma să fie luată la finele lunii. Deocamdată, pozițiile părților sunt însă divergente, a sugerat Vitalii Ignatiev.
Există deocamdată păreri diferite pe unele aspecte tehnice, dar am convenit să convocăm la 21 februarie ședința grupului de experți în domeniul transporturilor pentru a impulsiona procesul și a ajuta pe specialiști să ajungă la un compromis. Până la 1 martie trebuie să ajungem la o înțelegere.
În ajunul reuniunii, mai multe organizații neguvernamentale din dreapta Nistrului au lansat un apel în care au cerut din nou autorităților constituționale să nu depășească unele linii roșii în relația cu regimul separatist care ar submina suveranitatea Republicii Moldova și să nu accepte cederi unilaterale. Semnatarii apelului au condamnat, între altele, implicarea în procesul de negocieri a doi oligarhi influenți. E vorba despre liderul coaliției de guvernare de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, și șeful concernului Șerif de la Tiraspol, Victor Gușan, despre care se spune că ar fi dat girul pe înțelegerile convenite la finele anului trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În intervenția sa săptămânală la Europa Liberă, istoricul Gheorghe Cojocaru comentează astăzi, în dialog cu Valentina Ursu, afirmația recentă a vicepremierului pentru integrare europeană Iurie Leancă despre faptul că Republica Moldova ar putea face o cerere de aderare la Uniunea Europeană dacă după viitoarele alegeri parlamentare se instalează o guvernare ale cărei priorități rămân asemănătoare cu ale celei actuale.
Actualmente, Republica Moldova beneficiază de statutul de stat asociat, relația sa cu Uniunea Europeană fiind strict reglementată de acest cadru de asociere. Se pare că modul în care autoritățile de la Chișinău onorează angajamentele asumate este unul satisfăcător, deși în anumite domenii, cum ar fi cel al justiției, se înregistrează anumite restanțe. De la sine înțeles, dacă autoritățile actuale urmăresc mai mult decât asociere la Uniunea Europeană și efortul de concentrare asupra relației cu Bruxelles trebuie să fie unul pe măsură și ceea ce este numai puțin important, ba poate și mai important, este necesar ca această relație să dea roade resimțite în viața cotidiană a oamenilor.
Actuala guvernare își propune să includă în Constituție, în legea fundamentală, o prevedere prin care să se stipuleze cursul strategic de integrare europeană. Ce șanse ar exista ca într-un an electoral această inițiativă să reușească, mai cu seamă că părerile sunt împărțite în legislativul de la Chișinău?
Dacă există voință politică în acest sens și numărul necesar de voturi, dacă vor fi respectate procedurile și termenii respectiv prevăzuți de lege pentru amendarea Constituției, această inițiativă ar putea deveni realmente o prevedere constituțională. După cum arată recentele statistici parlamentare, fracțiunea Partidului Democrat este în continuă creștere, are destui aliați pentru a deține o majoritate confortabilă confortabilă, însă nu este o certitudine dacă ar putea asigura și numărul calificat de voturi pentru modificarea Constituției. Voturile care nu ajung la număr ar putea fi luate din Curtea Liberalilor și Liberal-Democraților din opoziție, dacă se va ține cont de inițiativa acestora de amendare totodată și a articolului 13 cu privire la limba de stat.
Unul dintre fruntașii Partidului Democrat, Marian Lupu, șeful fracțiunii PD în Parlament, a respins recent, într-un interviu cu Europa Liberă, această inițiativă a opoziției liberale, sublinind că nu se va admite condiționarea inițiativei privind includerea în Constituție articolului despre cursul strategic de integrare europeană și atunci unde se va ajunge?
Se poate ajunge la un fiasco al ambelor inițiative dacă nu se va ajunge la un compromis rezonabil. Într-un an electoral, o asemenea eventuală înfrângere le-ar putea juca festa la alegerile parlamentare și democraților și liberalilor și liberal-democraților. Cine va avea de câștigat se știe, în orice caz, nu cei care și-ar dori să prezinte cererea de aderare a Republicii Moldova la Bruxelles.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Valentina Ursu. Dacă o să câștige alegerile de la toamnă, actuala coaliție de guvernare de la Chișinău, aparent pro-europeană, va încerca probabil să reducă influența Rusiei și să mențină o fațadă a reformelor europene. Este esența unui pasaj, aproape la fel de mic, dintr-un raport pe teme de securitate, prezentat marți Senatului Statelor Unite de Dan Coats, directorul Comunității Naționale de Informații Americane. Ce se poate înțelege din această descriere lapidară a situației din Republica Moldova? Alexandru Canțâr și Natalia Sergiev i-au cerut azi dimineață opinia analistului politic de la Chișinău, Cornel Ciurea. Difuzăm în reluare un mic fragment.
Mi se pare o afirmație moderat eurooptimistă. Sigur, cel mai interesant cuvânt folosit în acest raport este ostensibly, care a fost tradus ca aparent pro-europeană, coaliția aparent pro-europeană, ceea ce reflectă în mare parte și viziunea americană asupra situației din Republica Moldova. Există o colaborare dintre actuala coaliție și Statele Unite, dar nu există o deplină încredere între aceste două părți, între Chișinău și Washingtonul. Din această cauză sunt folosite asemenea noțiuni, care, bun, putea fi tradus un pic altfel, eu mai curând aș traduce la prima vedere pro-europeană.
Da, nu există și traducerea chipurile.
Sigur, putem interpreta diferit, dar oricum cred concluzia rămâne în vigoare, chiar dacă Washingtonul nu are o încredere de plină în guvernarea actuală, totuși colaborarea continuă și afirmația făcută despre o guvernare pro-europeană care va pune în aplicare în mod real sau nu reforme europene stă în picioare și este validă. Astfel vedem că în fond în acest raport ideea de colaborare geopolitică dintre Washington și Chișinău se păstrează, chiar dacă ea nu este statuată în mod explicit.
Domnule Ciurea, dar dumneavoastră aveți poate o explicație pentru îndoiala pe care o sugerează partenerii occidentali față de sinceritatea atașamentului pro-european al guvernării?
Eu cred că această îndoială, o ușoară umbră de îndoială, se păstrează pentru că coalițiile posibile post-electorale nu sunt certe. Chiar unii membri ai Partidului Democrat spun că viitoarele coaliții post-electorale sunt posibile atât cu dreapta pro-europeană, dar nu exclud nici o coaliție de altă natură, care ar cuprinde și Partidul lui Dodon. Cel puțin ele nu sunt excluse din start. Din această cauză, sigur că această umbră de îndoială se păstrează și se va păstra până în ziua în care coaliția, sperăm noi, pro-europeană, va fi pecetuită după alegerile din toamnă.
Asemenea raporte, totuși, nu se fac doar pentru scopuri beletristice. Ce urmări ar putea fi pentru Republica Moldova?
Acest raport și paragraful dedicat Republicii Moldova este mai curând o constatare care ulterior va produce anumite efecte prin faptul că americanii vor concepe un anume mod de a face politică în regiunea noastră. Eu nu cred că această politică este încă foarte clar stabilită la momentul actual, dar un lucru probabil, după cum am spus, îl putem degaja din această constatare. Americanii, în felul cum descriu lucrurile, ar dori o coaliție pro-occidentală în Republica Moldova. Eu cred că cel puțin această abordare este una rezonabilă pentru Statele Unite și cred că va fi urmărită în Republica Moldova.
Analistul Cornel Ciurea, intervievat azi dimineață de Alexandru Canțâr și Natalia Sergheev în emisiunea Moldova la ora 7. Mai multe detalii ale raportului american și opiniile analistului Cornel Ciurea pe larg le găsiți online la europalibera.org. În România s-a consumat astăzi un nou episod al confruntării între justiție și guvernul condus de socialdemocrați. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, este presat de o parte a fruntașilor partidului să o demită pe Laura Codruța Chioveși de la conducerea faimoasei Direcții Naționale Anticorupție, dar decizia nu este ușoară. Ce a ales pe moment ministrul să facă, aflăm de la Sabina Fati.
Ministrul român al Justiției, Tudorel Toader, nu le-a dat satisfacție colegilor săi de coaliție și cu toate că și-a întrerupt vizita în Japonia, nu a luat nicio decizie în cazul procuroarei șefe anticorupție, Codruța Chioveși. Prim-ministra Viorica Dăncilă a ținut să-l cheme de urgență la București pentru a pune capăt războiului dintre politicieni și procurori. Dar la declarațiile de presă făcute în această seară, ministrul Justiției și-a început anunțurile importante prin a spune că înainte de a accepta demnitatea de ministru, a discutat cu liderii coaliției de guvernare și a primit garanții de neimplicare a factorului politic în activitatea ministerului și în deciziile sale. Tudorel Toader a subliniat că aceste lucruri s-au respectat și continuă să se respecte. Scoaterea în evidență a acestor condiții este o formulă prin care ministrul Justiției le atrage atenția președintelui PSD Liviu Dragnea și șefului ALDE Călin Popescu Tăriceanu, cei doi lideri ai partidelor aflate la putere, că nu vrea să răspundă la comenzi și dacă o va face, va fi într-un context ales de el. Astfel, potrivit calendarului anunțat chiar de Tudorel Toader, săptămâna viitoare va prezenta în Parlamentul României raportul de evaluare privind activitatea DNA, a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, precum și evaluarea parchetului general. Iar joia viitoare va face o conferință de presă în care va explica ce conține raportul cu referire la activitatea DNA. Liderii celor două partide de guvernământ nu sunt mulțumiți cu răspunsul amânat al ministrului Justiției, mai ales după ce ieri seara aproape 2 milioane de români au urmărit prima conferință de presă organizată de Codruța Chioveși la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Șefa DNA a explicat de mai multe ori clar și pe înțelesul tuturor care este miza asalturilor politice asupra instituției pe care o conduce. A vorbit despre un festival disperat al inculpaților care lansează seară de seară la diverse posturi de televiziune neadevăruri prin care este urmărită îngenunchierea statului și umilirea cetățenilor. Așadar, războiul continuă, nu există niciun mediator, ci doar așteptarea verdictului ministrului Justiției aflat în tabăra politicienilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
După ce au fost publicate în românește în 2002, într-una din acele ediții confidențiale promovate de editura Fundației Culturale Române, memoriile psihologului Nicolae Mărgineanu, un profesor ardelean al Universității din Cluj, ce s-a distins în perioada antebelică, au apărut acum într-o prestigioasă colecție, Rochester Studies in East and Central Europe, condusă de istoricul Timothy Snyder la editura University of Rochester Press. Ediția românească purta titlul Mărturii asupra unui veac zbuciumat, la care editorul ediției în limba engleză, profesorul Denis Deletant, adaugă acum un subtitlu util, Memoriile unui deținut politic. Se poate spune fără ezitare util, deoarece aproape jumătate din cele peste 300 de pagini ale memorilor se referă la anii petrecuți în România după 1945, într-o succesiune de capitole al căror titlu dă de la bun început o idee a suferinței. Demiterea mea din universitate, chinul, Malmaison, la Ministerul de Interne, procesul, calvarul, în penitenciarul de la Iud, înapoi la Ministerul de Interne, la Jilava, din nou la Iud, Jilava încă o dată, penitenciarul Pitești, în penitenciarele de la Deș și Gherla. Perioada de ordalie, începută cu arestarea profesorului în aprilie 1948, a durat 16 ani și 2 luni. Autorul, profesorul universitar Nicolae Mărgineanu, și-a început cariera în 1927, când a absolvit cursurile Facultății de Psihologie a Universității din Cluj. A urmat doctoratul în 1929, iar apoi cursuri de specializare la universitățile din Leipzig, Berlin, Hamburg, Sorbona și Londra, în anii 1932-34 fiind și bursier în universitățile americane, la Harvard, Yale, Columbia, Chicago și Duke. Între anii 1938-1947 a predat psihologia la Institutul de Specialitate al Universității Clujene, iar în perioada 1938-1942 a fost și directorul Institutului amintit. După eliberarea din gulagul comunist, i s-a permis să lucreze în calitate de cercetător gradul 2. Nicolae Mărgineanu se stingea din viață la Cluj în iunie 1980, lăsând în urmă relativ numeroase publicații ce figurează în ediția americană a memorilor într-un curriculum vitae în adenda cărții. Între ele și un volum de memorialistică a apărut postum la editura Dacia în 1991, Amfiteatre și închisori. Nicolae Mărgineanu, respectat psiholog, și-a scris memoriile la o dată nemenționată în introducerea editorului lor, din care lipsesc de asemenea precizări despre arhiva în care se păstrează în prezent. Dar cartea merită cunoscută și privită critic de istorici, inclusiv de cei din Republica Moldova. Atât Hitler cât și Stalin au fost figuri sinistre, scrie el, poate cele mai sinistre din istorie, deoarece crimele lor le depășesc pe cele ale tuturor celorlalți criminali pe care i-a înregistrat istoria. Amândoi au fost nebuni și criminali. Dar, scrie psihologul, condamnat într-un proces stalinist absurd pentru a fi fost parte al unui zis complot imperialist american, îl citez, crima și nebunia nu trebuie confundate, chiar dacă cercurile lor se intersectează cu trăsături comune. Și ceva mai departe, într-un capitol consacrat procesului în care a fost condamnat în 1948, Mărgineanu scrie, adevărul este că începuse războiul rece, iar noi eram victimele lui. Dar să sperăm, într-o bună zi va avea loc un proces drept, împotriva celora care ne-au judecat pe noi atât de nedrept. Fiindcă, în cele din urmă, așa cum a spus-o Iorga, adevărul iese la suprafață. Îi putem totuși absolvi de întreaga responsabilitate pe românii care au colaborat cu ei, devenind unelte oarbe ale stalinismului? Bineînțeles că nu, fiindcă crimele lor împotriva poporului și a fraților lor au fost prea mari. Cum a fost posibil? Explicația subzistă atât în patologia individuală și tendințele criminale, cât și în patologia sociopolitică și criminalitatea inerente dictaturii, care calcă în picioare cele mai fundamentale legi ale eticii pe care o ordine politică trebuie să le respecte.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică, de la săptămânalul local din Cahul, Gazeta de Sud.
Convocată într-o ședință extraordinară, Consiliul Raional Cantemir a aprobat acordul de înfrățire cu Consiliul Județean Ialomița din România, care prevede colaborarea pe multiple planuri. Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză, și Cristian Matei, primarul municipiului Turda din județul Cluj, România, au semnat acordul de colaborare colaborare reciproc avantajoase între cele două localități. Campania națională 100.000 de cărți pentru centenar, inițiată la București, a ajuns în raionul Cahul, unde au fost făcute donații de literatură română pentru două gimnazii. Constantin Stere, din satul Curcani, comuna Cucoara, și Alexandru cel Bun, din localitatea Larga Nouă. Administrația raionului Vulcănești a intrat în posesia unei autospeciale și a 147 de pubele pentru colectarea deșeurilor solide. Tehnica a fost achiziționată în cadrul unui proiect susținut financiar de Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. O situație incredibilă există în raionul Căușeni. La aproape 90.000 de oameni cât locuiesc în această unitate teritorială administrativă, revin puțin peste 20 de medici de familie, deși conform normativului ar trebui să activeze 58 de doctori.
Cu temele Gazetei de Sud din Cahul ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.